Velkommen til denne uges udgave af Europavinduet. I denne uge skal vi blandt andet høre om en tysk krokodillejagt, tornadoer i Polen, ondskabsfulde græske myg og vandrende hollændere. Og til sidst i udsendelsen har vi set nærmere på EU's udenrigspolitik. Velkommen til denne uges lille oversigt over, hvad der tales om ved cafébordene i nogle af de andre EU-lande. Som altid er det vores søsterstationer, der har indsamlet historierne. Vi begynder i Frankrig, hvor der netop nu tales om en dødsdom til en afghansk soldat, der skød og dræbte 5 franske soldater i den nordøstlige provins Capisa. Angrebet forstærker presset på den franske stat for at trække soldaterne ud af den NATO-ledede operation i Afghanistan. I Tyskland har politiet været på en usædvanlig opgave. I Bayern blev politiet alarmeret og sendt på krokodillejagt, efter at nogle turister ved søen Clausensee mente at have set en krokodille i søen. En helikopter blev sendt i luften, og dykkerne blev sendt afsted i søen, og efterfølgende har man kunnet slå fast, at der ikke er krokodiller i søen, men der er bævere. Polakkerne gør som os danskere. De taler om det elendige vejr. Ganske vist er vejret en helt del mere elendigt i Polen end herhjemme. Blandt andet er flere områder blevet hærget af tornadoer med voldsomme ødelæggelser til følge. I Spanien er der faldet dom i en korruptionssag med den tidligere leder af den nationalistiske parti Forenet Mallorca, Maria Antoni Munar hedder hun. Hun kan nu se frem til 5,5 år på vand og brød. Hun har blandt andet fusket med offentlige midler og modtaget penge under bordet for at lade en anden korruptionsdømt politiker sikre sig økonomisk fordelagtige kontrakter med det offentlige. Rumænerne er ved at gøre sig klar til en ganske usædvanlig folkeafstemning. Den handler om, hvorvidt der skal rejses rigsretssag mod den tidligere præsident Traian Băsescu. Mange mener, at Băsescu overtrådte forfatningen i forbindelse med de store økonomiske nedskæringer, der skete i 2010, som følge af EU's sparekrav. Hollænderne taler om mange forskellige ting, blandt andet den store 4-dages walkathon, altså vandredage. Hele 40.000 mennesker deltager i vandredagene og går på ruter fra 30 til 50 km om dagen. I den mere alvorlige afdeling er der stor bekymring over, at unge hollændere med eksempelvis tyrkisk, marokkansk eller asiatisk baggrund har mere end almindeligt svært ved at skaffe sig arbejde. Udover at have sig dels ondt i økonomien, døjer rigtig mange grækere med moskitobid. De har i små myg har udviklet sig til en voldsom plage i navnlig Athen. Myggene er frygtede, fordi de kan sprede en særlig virus, der kan medføre meningitis og andre grimme sygdomme. Tidligere har man forebygget med antistoffer og vaccinationer i foråret, men på grund af de store besparelser i landet, er nu kun 10% af de udsatte grækere i år blevet vaccineret.
Og så til EU-optagelse. Armenien skal beskytte homoseksuelle først. Det ultrakristne Armenien vil gerne være medlem af EU. Men der er i hvert fald et problem. Bøsser og lesbiske borgere i Armenien skal beskyttes bedre imod de angreb, de faktisk udsættes for i det forarmede land. I hvert fald, hvis landet skal gøre sig forhåbning om at blive medlem af EU. EU-kommissionen fastslår, at de såkaldte Københavner-kriterier om beskyttelse af mindretal, deriblandt homoseksuelle, skal overholdes af et ansøgningsland. Der var pressemøde i EU-kommissionens kæmpe bygning. På dagsordenen var der emner som spanske banker, eurokrisen og andet fra nutidens politiske giftkøkken. Men der var også godt nyt, nemlig EU-borgernes meget positive holdning til nødhjælp. Statistikken viste, sort på hvidt, at flere og flere EU-borgere på trods af krisen mener, at EU skal hjælpe de fattigste i verden. EU er faktisk klodens største bidragsyder. 68% af EU-borgerne ved godt, at EU leverer humanitær støtte. Hele 94% af borgerne mener, at det er meget vigtigt, at EU yder nødhjælp. Desuden viser Eurobarometers tal, at 71% mener, at det er bedst, at det er EU, der står for hjælpen, end hvis det var de enkle lande.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det arabiske forår har tydeligt afsløret de svagheder, der er i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det har været vanskeligt at tale med én stemme, og det har ikke mindst været vanskeligt at finde fodslag i spørgsmålet om, hvilke overordnede mål, som EU skulle følge. I praksis betyder det, at EU's politik i høj grad bliver defineret af USA og NATO. indlysende, fordi USA har de politiske muskler til at sætte dagsordenen, og fordi NATO repræsenterer en effektiv og stærk militær magt. Ser man på EU's ageren i forbindelse med både borgerkrigen i Libyen samt oprørerne i Egypten og i Tunesien, bliver det tydeligt, at EU's indflydelse er lille og reserveret til velmente og grundlæggende sympatiske udmeldinger om demokrati og menneskerettigheder. Det er det mandat, som EU's udenrigschef Catherine Ashton kan drage ud i verden med, og det har hun naturligvis gjort. Konkret er disse gode hensigter omsat i oprettelsen af repræsentationer i nogle af landene, for Libyens vedkommende som en slags formel anerkendelse af oprørerne som legitime modstandere af Gaddafis diktatur. Siden har konflikten i Syrien tydeligt vist, at EU mangler både de store politiske strenge at spille på og et mere præcist defineret mål. Den logiske konsekvens har været, at Catherine Ashton og resten af EU har koblet sig på FN's plan af en anden planen. En plan, som det har vist sig at være umådeligt svært at gennemføre, alt den stund, at hverken Rusland eller Kina reelt støtter planen. I kraft af, at netop disse to lande er permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, er det et alvorligt benspænd for Kofi Annans og dermed også EU's reelle muligheder for at opnå succes. Dertil kommer, at det har vist sig yderst vanskeligt at samle EU's ministerråd om en fælles og slagkraftig holdning, og dermed altså også et brugbart mandat for udenrigschef Catherine Ashton. Heller ikke under det danske formandskab var det muligt at styrke dette mandat, trods den traditionelt danske offensiv udenrigspolitik. Det fik Naser Khader, der i dag er ekspert i mellemøstforhold ved Hudson Institute i Washington, til at karakterisere EU's politik som direkte pinlig.
Og det var helt pinligt, de brugte skam på EU's udenrigsminister, da de for et par måneder siden holdt et længere møde og kommer ud med resultatet. Nu har vi besluttet os for, at Assads kone ikke længere kan købe sko i Paris. Det var pinligt at høre det. Altså, du hørte Ville Søndal sige det ordret, ikke? Det eneste, altså, hun gjorde det via nettet. Det er det eneste, jeg kan komme op med efter et møde, hvor der sidder 27 udenrigsminister. Helt ærligt. Og der synes jeg faktisk, man har sigtet den syriske befolkning ved at være lurepasse, ved bare at snakke og ved ikke at handle.
Sagde altså Naser Khader, der helt generelt efterlyser en betydeligt mere offensiv holdning fra EU og medlemslandene. Men netop fordi der ikke er en overordnet fælles udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, vil det blive stadig vanskeligere for EU at gøre noget effektivt, eller sagt på en anden måde at hæve sig op over hensigtserklæringer og den generelle støtte til FN. Det fremgår mellem linjerne tydeligt af dette klip med Catherine Ashton fra det store udenrigspolitiske topmøde i juni.
As we've said many times before, we need to see a peaceful transition without delay.
Som vi har sagt det så mange gange før, vi ønsker en fredelig løsning uden forsinkelser. Mens det er den syriske regerings ansvar at gennemføre Kofi Annans plan, opfordrer vi indtrængende til, at alle parter afstår fra brugen af vold. Vi må skrue op for presset på det syriske regime, og vi ønsker at se en fælles holdning fra FN's Sikkerhedsråd, inklusive sanktioner i henhold til planen. Den russiske støtte til en fredelig politisk proces er yderst vigtig. Det er desuden vitalt, at den syriske opposition finder sammen i en fælles indsats, der styrker en fredelig løsning. Så længe undertrykkelsen finder sted, vil vi forøge sanktionerne mod Assad-regimet.
As long as this repression continues, we will increase the pressure of sanctions on the Assad regime.
Sagde altså Catherine Ashton. Det danske formandskab har ikke kunnet tilføre mig til netop udenrigs- og sikkerhedspolitikken, blandt andet på grund af forbeholdene. Men der er faktisk politikere, der arbejder for at ændre EU's muligheder på den udenrigspolitiske scene. Senest den tyske udenrigsminister Guido Westerwelle, der på en række møder med udvalgte udenrigsminister, herunder den danske, har tænkt tanker om blandt andet udenrigs- og forsvarspolitikken. Westerwelle er således fortaler for en fælles EU-hær og faste selvstændige pladser for EU i internationale institutioner, som eksempelvis FN. Her er problemet blot, at disse forslag næppe vil kunne føres ud i livet uden store traktatændringer, og ret sandsynligt i øvrigt også uden dansk deltagelse. Vores forbehold på blandt andet det militære område står jo i vejen. Med Westerwelles forslag og tanker, der er nogen kan opfattes som ret vidtløftige, er der under alle omstændigheder lagt op til i hvert fald en vigtig diskussion, nemlig, skal Europa kunne tale som en stærk regional supermagt i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, eller skal det fortsat være overladt til de enkelte medlemslande? Det er en grundig debat værd i en tid, hvor oprør, borgerkrige og folkelige protester i ganske mange af vores nabolande fylder stadig mere og mere. Så er vi ved vejs ende i denne uges udgave af Europavinduet. Holdt bag udsendelsen var Jan Simmen, Claus Kærgaard, Niels Bachmann, Kim Bundgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard.